ኣብ ኢራቅ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወተሃደራት ፀረ ስርዓት ሳዳም ሁሴን መጥቃዕቲ ካብ ዘበገስሉ 2003 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ሳዳም ሁሴን እቲ ወተሃደራዊ ተልእኮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቀፂሉን ክሳብ ዝተዛዘመሉ 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ 36 ክርስትያን ምእመናንን ካህናትን ደናግልን ብፁእ ጳጳስን ዝርከቦም ዜጋታት ኢራቅ ቅድሚ እቲ መዓሊ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ኪርኮክ ከተማ ናይታ ከተማ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ሳኮብ ዝመርሑ ምስዋእተ ቅዳሴ ከም እተዘከሩ ኤሻ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብዚ ራብዓይ ሰሙን ዘመነ መጽዓት እቶም ሰማዕታት ክርስትያን ምዝካሮም ተስፋን እምነትን ፍቕርን ዘሕይልን እምነት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምንባር ዝበለጸ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽን ንምምስካርን ከም ዝኾነ እውንን ክንገር ብፁውነቶም ዛዕረግ ምስዋእተ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዑዎ ስብከት ደም ሰማዕታት ክቡር ምዃኑን ንዕርቅን ሰላምን ፍትሕን መሰረት ከም ዝኸውን ዘየጠራጥር እዩ ቢሎም ብፍላይ ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወተሃደራት ካብ ኢራቅ ኣብ ዝወፅሉ ዘለውሉ እዋን ኩሉ ዜጋ ብዘይ ኣፈላላይ ናብ ማሕበራዊ ዕርቂ ኸድህብ ከም ዘተሓሳሰቡ ኤሻ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ካብ መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ ፀረ ስርዓት ሳዳም ሑሴን ናይ ሕቡራት መንግስታት ወተሃደራት መጥቃዕቲ ክሳብ ዚ እዋን ወተሃደራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ሙሉእ ብምሉእ ተልእኮኦም ፈፂሞም ምውፃእ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን በቲ ዝተኻየደ ውግእ 4500 ወተሃደራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ልዕሊ 100,000 ዝግመቱ ዜጋታት ኢራቅ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞምን ክንገር ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወተሃደራት ክሳብ ዕለት 31 ነተሓሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ዘሎ ግዜ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኢራቅ ክወፅ ምዃኖም ይምልከት።